Un esmu sazvanījusies ar kultūras un sporta centra Daugavas stadions valdes locekli Danielu Nātriņu. Labrīt!
Labrīt!
Kāda ir situācija? Vai Daugavas stadiona hali izdosies pabeigt būvēt un iekārtot, kā iepriekš solīts, jau 17. martā?
Diemžēl nē. Jau šobrīd ir zināms, ka būvnieki tātad nenodos hali eksploatācijā līgumā noteiktajā termiņā, tas, ko jūs minējāt, tad 17. martā. Cita lieta gan ir halas nodošana eksploatācijā un reālais laiks, kad mēs jebkurā gadījumā varētu sākt lietot attiecīgo objektu. Ņemot vērā to, ka ledus laukumiem, lai tie būtu augstākās kvalitātes, ir jāveic attiecīgu ieregulēšanu. Ar ieregulēšanu es domāju tātad ledus saldēšanu, ievērojot tehnoloģiju, kā arī ieregulēt atbilstoši tātad attiecīgajam klimatam, ko nepieciešams nodrošināt halē. Šobrīd izskatās, ka tātad realistiski hali varētu tikt nodota eksploatācijā aprīļa beigām, un ledus varētu tikt ieregulēts pašā maija sākumā. Šobrīd viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no būvnieku un no dažādām piegādēm, kas šobrīd ir aizkavējušās.
Mm-hmm. Tas ir arī iemesls, kādēļ vēl 17. martā nepabeigs.
Tas ir oficiālais iemesls, ko mēs esam saņēmuši.
Mm-hmm. Kad hallē varētu notikt pirmās pārbaudes spēles?
Pirmās pārbaudes spēles varētu norisināties maija vidū. Šobrīd notiek pārunas ar Latvijas hokeju federāciju, tieši ar Kozielu kungu, kur mēs arī ikdienā ļoti komunicējam. Faktiski tas ir arī viens no tādiem atklātajiem jautājumiem šobrīd.
Mm. Vai ir zināms par to, vai šajā būvniecības procesā ir radies kāds sadārdzinājums, un arī tas, cik tad beigās izmaksā hokeja halas būvniecība?
Es pirmkārt nedaudz jūs palabošu, tā ir ledus hala, tā nav tikai hokeja hala, tas ir paredzēts arī citiem sporta veidiem, bet būvniecības procesā nav radies sadārdzinājums. Esam konsekventi pieturējušies pie līguma summas, un tā ir 10 miljonu 320 tūkstoši eiro.
Mm-hmm. Kādā apmērā ir plānoti ieņēmumi Daugavas stadionam no šīs halles izīrēšanas tieši hokeja čempionāta vajadzībām?
Arī par šiem jautājumiem šobrīd norisinās pārunas ar Latvijas hokeja federāciju. Viss atkarīgs no ārkārtīgi daudziem dažādiem aspektiem, tā skaitā Covid protokolu un ko tas sev ietvers, un to vai hale tiks nodota attiecīgās dienās tikai vienīgi čempionāta vajadzībām, vai zināmās laikās tomēr mēs varētu laist arī tātad trešās personas, jeb klients lietot šo infrastruktūras objektu.
Jā, jūs jau minējāt, ka tā nebūs vien hokeja halle, bet tā ir ledus halle. Jums jau ir varbūt versijas varianti, kā to izmantot pēc pasaules čempionāta? Vai tur bāzēsies kāda Latvijas virslīgas komanda vai notiks bērnu un jauniešu treniņi?
Lieta ir tāda, ka šobrīd pieprasījums pēc halles ir visai liels. Interesi jau ir jau vismaz pusgadu. Mēs saņemam zvanus no potenciālajiem klientiem par vēlmi tādā vai citādā sadarbības modelī izmantot šo infrastruktūru, savu objektu. Šobrīd mums ir izveidot tādu kā datubāzi ar potenciālajiem klientiem, kurai varētu būt ilgtermiņu un īstermiņu halas lietotāji. Mēģināsim sabalansēt dažādu sporta veidu nepieciešamības, lai nodrošinātu arī to, ka šis objekts dos savu devumu Latvijas sporta attīstībai. Precīzi detaļas gan nekomentēšu, jo oficiāls vienošanās šobrīd vēl nav noslēgts. Šobrīd gan ir droši apgalvot, ka pēc pasaules čempionāta hala tiks atvērta tātad plašam lietotāju lokam.